Assalomu alaykum. Bugun ham suhbatimiz davomida Elishay payg'ambarga xizmatkorlik qilgan Gahazi haqida so'z yuritamiz. O'tgan safar suhbatimiz nihoyasiga yetmagan. Gahazining barcha sifatlarini ochib bera olmagan edik. Bilasizmi? Elishay payg'ambar qayerga bormasin, xizmatkori ham u bilan birga bo'lgan. Ular yaxshi yomon kunlarda birga bo'lishgan. Bir tovoqdan ovqat yeyishgan bo'lsa ham ajab emas. Elishay odamlar orasida qanday mo'jiza qilmasin, uni bu mo'jizasini kimning kuchi bilan qilayotganini ham bilardi. Elishayning xudosi, uning ham xudosi emasmidi? Biz agar kishi yaxshi odamlar davrasida bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Yomon odamlar davrasida bo'lsa, yaxshi odam ham yomon bo'lib ketadi deb o'ylab adashamiz. Inson qanday odamlar davrasida bo'lmasin, yaxshi yoki yomon bo'lish o'zining ixtiyorida.
Nazarimizda Gahazi Elishay payg'ambar bilan birga yurgan bo'lsa ham, chin dildan Xudoga qalbini bergan odam bo'lmagan. U Elishayning orqasidan keladigan sovg'a salomlariga qiziqqani aniq. Muqaddas kalomda uning nomoni ortidan borib 4 put, ya'ni 68 kilo kumush va kiyim-kechaklarini olgani yozilgan. Biroq, fikrimizcha bu ishni bir marta qilmagan. Chunki birinchi marta shunday ish qilayotgan kishi o'zini bunchalik erkin va bemalol tutmaydi. Avvallari ham shunday ish qilganu Elishay sezmagan yoki sezgan bo'lsa ham uning o'zgarishiga va tavba qilishiga imkon bergan. Ammo Gahazini buni tushunmadi. Shuning uchun ham Elishay unga o'sha odam Arafasidan tushib senga peshvoz chiqqanda mening ruhim sen bilan birga emasmidi? Hozir kumush liboslar oladigan paytmi? Shu qilganing uchun nomoning mahov kasali senga va sening naslingga abadiy yopishib qolsin.
Afsus, tavba qilishga endi kech bo'lgan edi. Elishay shu so'zlarni aytishi bilan Gahazi qorday oppoq mahov kasaliga chalinib, Elishayning huzuridan chiqdi. Bu tamagirlik modiyatga bo'lgan kuchli sevgisi uni shu kuyga soldi. Unga nima yetmayotgan edi? U Elishay bilan bo'lganida och yalang'och qolmagan, hech narsaga muhtoj bo'lmagan. O'z uyi va o'z xizmatkorlari bo'lgan. Bundan tashqari yana nima kerak? Boylikka ruju qo'yish kishini yomon ahvolga solib qo'yadi. Gahazining qilgan yomon ishi haqida gapirib, uni butunlay yomon odamga chiqarib qo'ymoqchi emasmiz. Chunki bir odam butunlay yaxshi yoki butunlay yomon bo'lishi mumkin emas. Yodingizda bo'lsa, Elishay shunamlik boy ayolning uyiga kelganida xizmatkorlardan bu ayol uchun nima qilishim kerak deb so'radi.
Elishay xizmatkori Gahazining fikrini bilmoqchi edi. Gahazi ham to'g'ri maslahat berdi. U ayolning farzandligiga achinib, Elishaydan bu ayolga yordam berishini so'radi. U chindan ham bu ayolning ahvoliga achindi. Unga o'zi yordam bera olmasa-da, Elishay unga yordam berishi mumkinligini bilardi. Chunki u Xudoning Elishay orqali qilgan ishlarini ko'p marta ko'rgan. U e'tiborli va zirak shaxs bo'lgan. Aks holda, ayolning farzandsizlikdan qiynalayotganini his qilmagan va ko'ra olmagan bo'lardi. Albatta, u Elishayga sidqidildan xizmat qilgan. Shunday bo'lmaganida, Elishay uni xizmatkor qilib tanlamasdi. Ko'rib turganingizdek, tamagirlik, boylikka o'chlik kishini ko'pincha noqulay ahvolga solib qo'yadi.